говорить Радіо Свобода у Києві, 20-та година. Усім, хто зараз зі Свободою, добрий вечір. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Сьогодні вечірню «Свободу» в прямому ефірі з Москви вестиме наш колега Віталій Портников. Це буде одразу після інформаційного випуску п'ятихвилинного. Власне, тоді Віталій розповість і про гостей, і тему випуску. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Кондоліза Райс у рамках європейського турне перебуває сьогодні в Україні. У Києві вона заявила, що Сполучені Штати нададуть Україні статус країни з ринковою економікою, як тільки Україна відповідатиме необхідним критеріям. На зустрічі зі студентами Київського університету держсекретар висловилася на підтримку входження України до Світової організації торгівлі та Євросоюзу. Пані Райс заявила і про підтримку її країною вступу України до НАТО.
Has remained open to European democracies. So I find myself
НАТО відкрите для європейських демократій. А отже, я хочу підкреслити наступне: коли Україна буде готовою, альянс буде відкритим для неї. Але нагадаю, чого саме вимагає НАТО від своїх членів. У першу чергу, підтримки демократії. Усі члени Північно-Атлантичного альянсу належать до демократичних держав.
All of the countries of NATO are democracies.
Кондоліза Райс провела переговори з президентом Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юрієм Єхануровим. Вони обговорили широке коло питань від темпів зростання в Україні внутрішнього валового продукту до спільних проєктів у космічній галузі. Пані Райс зустрілася також з екс-прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і запросила її відвідати Сполучені Штати. Європейське турне Кондоліза Райс закінчить візитом до Бельгії, де зустрінеться з керівництвом Євросоюзу. Пташиний грип вийшов за межі карантинної зони в Криму. Спалах хвороби зафіксували ще в трьох районах автономії, однак цей вірус не є небезпечним. Така інформація надійшла з лабораторії у Великобританії, де проводилися аналізи. Вчора Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану в населених пунктах Криму, де виявили хворобу. 8 осіб заразилися черевним тифом на Закарпатті у Перочинському районі, де ще десятеро перебувають в інфекційному відділенні з підозрою на інфекцію. Однією з причин спалаху хвороби, як твердять лікарі Перочинської райлікарні, є інфекція від нелегалів, котрих багато в районі. Саме цим лікарі пояснюють африкансько-азійське походження хвороби. У районі створили спеціальну комісію для проведення протиепідеміологічних заходів. Відбулася телефонна розмова президента України Віктора Ющенка з президентом Росії Володимиром Путіним про врегулювання ситуації з газом. Президенти порушили тему врегулювання ситуації з транзитом російського газу до Європи та його постачання до України, а також питання лібералізації тарифної і митної політики двох країн у цій галузі. Керівники держав домовилися, що їхні пропозиції будуть відпрацьовані на рівні профільних міністерств. Президент Росії Володимир Путін останні 12 місяців за Ємен з Україною вважає часом втрачених можливостей.
К сожалению, последние 12 месяцев мы можем характеризовать не иначе, как годом упущенных возможностей.
Про це керівник Росії заявив сьогодні під час переговорів зі спікером українського парламенту Володимиром Литвином. Президент Путін зауважив, що раніше російсько-українські взаємини були енергійнішими, і це відображалося на економічних показниках. Процес у справі екс-диктатора Іраку Саддама Хусейна та семи його наближених соратників знову відклали цього разу до 21 грудня. Колишній диктатор сьогодні відмовився від присутності в залі суду, бо вважає процес незаконним. У північній провінції Китаю Хебей під час вибуху на вугільній шахті загинули 54 гірники, 110 осіб вдалося врятувати. Пошуки ще 22 тривають. Ізраїльська авіація завдала удару по смузі Газа. Ракетою було знищене авто з палестинськими бойовиками. Щонайменше одна особа загинула, десятеро зазнали поранень. Убитий лідер екстремістського угруповання, яке називає себе Комітетом збройного опору. Після теракту в Натанії в понеділок Ізраїль попередив екстремістів, що жорстка відповідь обов'язково наступить. В Ірані сьогодні день жалоби за жертвами авіакатастрофи, внаслідок якої у вівторок загинули 119 осіб. Лідер російської партії «Наш вибір» Ірина Хакамада заявила про підтримку кандидатури екс-прем'єра Михайла Касьянова на президентських виборах 2008 року. Хакамада також оголосила про намір її партії об'єднатися з Демократичною партією Росії, яку очолює Касьянов. Він закликає створити на базі цієї партії демократичну коаліцію. Раніше член Федеральної політради Союзу правих сил Іван Стариков заявив про перехід до Демократичної партії. Ось такий інформаційний випуск на цю годину Віталію. Я передаю мікрофон Москві Віталію Портникову, який вестиме сьогодні вечірню «Свободу» в прямому ефірі.
Добрий вечір. В ефірі «Вечірня свобода». Сьогодні в Московському бюро Радіо Свобода перший заступник міністра закордонних справ України Антон Бутейко. Добрий вечір. Який якраз сьогодні проводив черговий раунд переговорів з приводу розмежування прикордонного між Російською Федерацією і Україною. Будемо про це говорити. В Київському бюро Радіо Свобода маємо вітати радника голови Верховної Ради України, дипломата і письменника Юрія Щербака. Добрий вечір.
Вітаю вас, Віталію.
І, звичайно ж, хотілося б почати цю нашу програму із цієї цитати президента Росії Володимира Путіна, про яку тепер всі будуть говорити, бо це буде такий, буде така крапка року, якщо Володимир Путін її хотів поставити, так він її поставив, принаймні, з російського боку. Ну, давайте послухаємо ще раз, що сказав президент Російської Федерації. Не дали нам цитату, але ми її слухали у випуску новин. У випуску новин вона була досить чітко представлена, навіть з голосом президента. Президент Росії назвав цей рік роком змарнованих можливостей. І давайте почнемо з вас, пане Антоне. Давайте, як ви ставитеся до цього року? Це дійсно рік змарнованих можливостей?
Я буду вважати, що це був рік деяких втрачених можливостей, але вважати його роком повністю змарнованих можливостей, це абсолютно, думаю, не відбиває реалій. Тому що з українського боку не було браку волі і бажання, щоб реалізовувати максимально саме досягнення, які могли бути у контексті українсько-російських відносин. І, як ви знаєте, були зустрічі президентів і України, і Росії тричі за оцей час. І звичайно, був і візит прем'єр-міністра, і були зустрічі міністрів закордонних справ, в тому числі і в Любляні вчора-позавчора. І, відповідно, відбуваються контакти тісні інших високих посадовців. Запрацював механізм комісії Ющенко-Путін. І можна дивитись також і на економічну співпрацю, яка вимірюється, як очікує, десь зараз близько 20 мільярдами доларів.
Пан Путін говорив, що він не бачить українських політиків в Москві, то може він має рацію. Ви говорили про Любляну, а прем'єр-міністр Фрадков і Тимошенко також зустрічалися не в Москві. Може, просто варто в Москві зустрічатися, тоді всі будуть більш-менш заспокоєні.
Президент України був в Москві. Перший візит, який він зробив після обрання. У Москві був і міністр закордонних справ, у Москві був наш і прем'єр-міністр. Ми відвідуємо Москву так часто, як цього вимагають наші відносини. Звичайно, ми були б раді бачити і президента Росії в Україні, і ми давали запрошення, скажімо, не один раз, в тому числі і ми запрошували президента Російської Федерації для участі у форумі спільноти демократичного вибору, і те, що Росія була представлена представником посольства України, звичайно, це ж не наша вина.
Ну, пане Юрію, тепер до вас звернемося, тому що якраз це прозвучало на зустрічі з головою Верховної Ради України. І говорили сьогодні і пан Литвин з паном Гризловим, а вчора з паном Міроновим про те, що йде парламентське співробітництво. Пан Гризлов сказав, що йому дуже приємно мати справу з українськими парламентарями. І сьогодні ж в Москві був пан Клюєв, тобто українські, російські парламентарі навіть розмовляють про енергетичні проблеми. А пан Путін говорить, що все змарноване.
От зараз сьогодні перебуває делегація України по врегулюванню саме питань
газу.
не лише ні, і не лише газу, делімітації Азова, Керченські протоки, Чорного моря. Завтра буде підкомісія з питань прикордонного співробітництва, коли ми будемо розглядати з моїм колегою абсолютно конкретні питання, пов'язані із нашим подальшим співробітництвом. Тому для мене особисто було дивно почути таку заяву з боку глави російської держави.
Ну, звернемося до Києва, до Юрія Щербака.
Окей. Я перш за все хочу зазначити, що президент Росії Володимир Путін має право на свої оцінки. Він володіє величезною інформацією, він відповідає за свої слова, і я думаю, що треба ці слова прийняти як даність, і це його позиція. І треба це поважати, перш за все. А друга річ, що я дуже добре знаю, що на напрямку парламентського співробітництва досить непогано розвивалися справи в цьому році. Ми приймали делегацію Російської Державної Думи, ішли дуже серйозні переговори, розмови, але, звичайно, в рамках законодавчого поля, тому що це ж не виконавча влада. І обговорювалися проблеми, які хвилюють обидві сторони. Також, звичайно, візит нинішній голови Верховної Ради Володимира Литвина є дуже важливим, тому що він мав можливість послухати позицію російських парламентарів і, звичайно, зустрітися з президентом Путіним. Я думаю, що крім тих слів, які прозвучали для ефіру, там звучали набагато, багато звучало інших слів. І, звичайно, думаю, що і голова Верховної Ради Литвин не сидів так, як на екрані каналу НТВ, мовчки, а ясно, що і був діалог, і він там роз'яснював українську позицію. Тобто, я вважаю, що нічого драматичного не відбувається, це позиція російського президента, і, звичайно, вся російська сторона тепер буде цю позицію повторювати, абсолютно зрозуміло. От. Нам треба подумати, в чому, звичайно, ми, скажімо, недопрацювали, або в чому є ситуація. Я думаю, що є можливості для конструктивного діалогу обидвох сторін, і гадаю, що в наступному році пройде якась подія, відбудеться, яка поставить на місце оціни з'ясовані моменти, особливо якщо згадати цей газовий диспут, який вже трохи затягнувся. Його треба вирішувати. І сьогодні, як ви знаєте, була інформація із Брюсселя щодо переговорів там пана Фраткова. І що важливо і приємно для нас, що Євросоюз і його очільники не хочуть бути втягнуті в диспут, в дискусію чи в спір між Україною і Росією з газових питань. Це дуже важливо, тому що коли кличуть на допомогу третю сторону, то я не думаю, що це є конструктивна позиція.
Дякую. Звернемося все ж таки до цієї проблеми, яка, можна сказати, вона була перед газовою кризою. Це вічна ця суперечка, яка ніяк не може закінчитися навколо Азово-Керченської протоки. І маємо все ж таки пам'ятати, що якщо говорити взагалі про кризу в російсько-українських взаєминах ще до помаранчевої революції, коли не було такої якоїсь реакції, скажімо так, ідеологічної на Україну, аж ніякої. А криза була, коли було будівництво дамби на косі Тузла російської. І перед тим, як ми поговоримо про те, що зараз відбувається, послухаємо репортаж нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який якраз зібрав думки кримських політиків з приводу того, що відбувається в регіоні. Підготував Володимир нам висловлювання політиків українських, саме кримських, і от давайте їх послухаємо все ж таки зараз. Зараз скажу, вирішимо, хто у нас буде перший на черзі. Послухаємо Бориса Дейча.
Крим є невід'ємною частиною нашої країни.
Крим є невід'ємною частиною нашої країни. Ми, як і вся країна, як будь-яка цивілізована держава, мусимо мати чіткі встановлені кордони, незалежно на Керченській протоці, в Севастополі чи в Ялті, але кордони мають бути визначені.
В Севастополі або в Ялті, але границі повинні бути очерчені.
До інших цитат повернемося протягом програми. Кордони мають бути накреслені. Чи можуть вони взагалі накреслені бути? Я звертаюся до першого заступника міністра кордонних справ України Антона Бодика. Ну, чи можуть? Коли? Коли вони можуть бути окреслені, скажімо так?
Ну, я вам скажу, що у нас достатньо кваліфікації, щоб вони були вже завершені. Я маю на увазі делімітація акваторії Азова і підтвердження кордону в Керченській протоці і делімітація в Чорному морі. Ми намагаємося робити це професійно, в нас є досвід. Я можу сказати, що я тривалий час займався у свій час і в радянській делімітацією Світового океану.
Може досвід, який, напевно, мають ваші російські колеги, це якраз погано, тому що якщо маєш досвід, так якраз можеш загальмувати вирішення питання.
Ми в даному випадку відстоюємо дуже нормально наші позиції, ми ґрунтуємо і на міжнародному праві, і у нас є просування, ми не можемо констатувати, що це вже енний раунд, а він 23-й, звичайно, це забагато, можна було б це зробити швидше, якби було взаєморозуміння повне. Сьогодні ми провели дуже жорсткі переговори, потім і конструктивні, і так далі, але вони закінчились тим, що ми нарешті узгодили у первісному варіанті, уже є текст угоди, текст договору про делімітацію Азовського моря, є попередньо узгоджений повністю текст і договору про делімітацію територіального моря, виключної морської економічної зони і континентального шельфу в Чорному морі. Немає тільки ще координат. Над координатами працюють експерти. І робота ведеться. Я думаю, що при збігу певних політичних обставин процес цей піде швидше і врешті-решт ми зробимо те, що треба робити. А завтра буде підкомісія з питань прикордонних. Ми вже розглянемо питання про створення механізму по демаркації сухопутного кордону. Це буде завтра. І це все буде в рамках, я вже кажу, механізму, який створений, який називається Українсько-Російська міждержавна комісія на рівні президентів Ющенка і Путіна.
Послухаємо ще голову Кримської республіканської громадської організації «Російський рух Криму» і депутата Верховної Ради Криму Олександра Чорноморова.
Я всячески противник всевозможних границ, кордонов, таможенних послін і прочих елементів.
Я категоричний супротивник усіляких кордонів, меж, митних зборів і всього іншого, що перешкоджає життю простих громадян України. Що ж стосується Керченської протоки, то це має бути не кордон між Росією та Україною, а навпаки міст, що з'єднує Росію та Україну. У цьому позиція наша, у цьому позиція партії «Російський блок», російської громади Криму і, я думаю, більшості населення і Криму, і України.
Ну, звернемося в Київ до Юрія Щербака. От бачите, пане Юрію, те, що говорив Олександр Чорноморов, це досить довго звучало і в російських засобах масової інформації, що навіщо нам кордон. А тепер росіяни самі говорять, що потрібно проводити кордони, що потрібно все це вирішувати. І разом із цим, коли мова йде про Азово-Керченську протоку, так бажання провести кордон якось виглядає, ну, м'яко кажучи, близьким саме до російського розуміння, що таке кордони до українського. Ну, якщо можна так дипломатично висловитись, може, я не маю висловитися дипломатично, але все ж таки намагаюся.
Ну, ви дуже дипломатично, занадто. Я скажу, що всі ці розмови про те, що мости дружби, ми вже чули 70 років за роки радянської влади і знаємо, чим закінчуються ці мости дружби. Пан це, який представляє, нібито аж бере на себе сміливість представляти все населення України, звичайно, висловлює тільки політичні гасла. Тому що будь-яка країна при найдружелюбніших відносинах повинна мати кордони чітко визначені і на карті, і на місцевості. Я маю досвід роботи в українсько-канадській програмі щодо асиметричних відносин. Вона існувала 5 років, і я її відкривав, цю програму. Наші спеціалісти з Міністерства закордонних справ, з інших відомств були в Канаді і ознайомилися з досвідом розмежування кордону між Канадою і Сполученими Штатами Америки. При всіх тісних відносинах цих двох країн, а відносини у них асиметричні з огляду на величину і могутність Сполучених Штатів і менший потенціал, скажімо, Канади, все одно дуже ретельно і дуже, я б сказав би, в конструктивній такій обстановці ці питання вирішувалися. Видатні канадські спеціалісти розповідали нам, як відбувалася делімітація кордону і морського, і на суходолі. І треба сказати, що ще виявляється є кілька точок нез'ясованих між Канадою і США, і нічого страшного з цього не буває, ніхто не робить ніяких політичних заяв. Це просто процес узгодження позицій. І я сподіваюся, що переважна більшість українців розуміють прекрасно, що проведення кордону – це не є розмежування, тобто це не є відділення чи, не дай Боже, якась там ворожа позиція. Це просто нормальний державний процес, особливо коли держава до того не була державою і не мала визначених кордонів. Так що я дуже хотів би побачити закінчення успішне, конструктивне цих переговорів і досягнення врешті-решт компромісу.
Ми говорили з паном Ботейком ще про те, що може до навіть до кінця цього року можна буде досягти якогось компромісу. Пам'ятаєте, під час вашого останнього приїзду до російської столиці. Але таке враження, що принаймні ваші російські колеги хотіли б зустріти новий рік без точно визначеного кордону в зоні саме Азово-Керченської акваторії. Може, я помиляюсь?
Може, в них є прояв надмірної гостинності. Вони хотіли б мене бачити частіше в Москві.
А вам приємно?
Так, мені приємно зустрічати своїми старими друзями, які в мене є тут. Але я хотів би сказати, що, безперечно, якщо говорити серйозно, то ми зацікавлені в тому, щоб ці проблеми вирішити якомога швидше і розглядати вже краще питання співробітництва, тому що ми працюємо зараз і над угодами, які стосуються співробітництва галузі рибальства, судноплавства і охорони навколишнього природного середовища. Можу сказати, що, на жаль, епізоди були, і ми сьогодні також їх обговорювали, які свідчать про те, що саме відсутність узгодження лінії державного кордону між Україною і Російською Федерацією, воно створює проблеми, яких могло абсолютно не бути. Крім того, ті наші громадяни, які є любителями саме наших сусідів в першу чергу, а не своїх власних інтересів, вони забувають те, що, скажімо, без делімітації не можна і займатися нормально, безпроблемно господарською діяльністю, тому що треба чітко знати, через яку акваторію здійснюється обслуговування нашим портом, скажімо, Керченським, проходу суден, відповідно, і збори відбуваються. Збори відбуваються не за прохід, а відбуваються за обслуговування. Так от, я пам'ятаю мою зустріч із керівниками міста Керч, і адміністрації, і ради міської. І одна жіночка тоді мені сказала: «Антон Денисович, ви розумієте, що ми голосували навіть не за кандидата, там називає, відповідно, за кого вони голосували, я, оскільки в нас виборча кампанія, то я не буду називати, ми голосували за Росію». Я кажу: «Ну, ви знаєте, я в всьому світі бачу, що громадяни країн голосують завжди за свою країну, а не за іншу, як би вони її не любили, тому що дружба дружбою, а кажуть, гроші денежки врозь».
Ну так, вона ж ці гроші, так, вона так, отримує так, від так, нас, так, а от, не від
так,
Росії.
Так, я запитав, скажіть, будь ласка, от ви в Керчі хотіли би мати більше надходжень до вашого міського бюджету, чи ви проти таких надходжень? Звичайно, за. Ну так от, говорю, дивіться, через Керчі-Нікальський канал проходять судна, скажімо, Росії. І збори відбуваються за прохід близько 28 центів за тонну, тонаж. Відповідно, коли наші судна, ваші, приписані до Керченського порту, проходять через Вогодонський канал, то збори відбуваються десь в районі 90, майже 8 центів. Так от, говорю, така от різниця вам би завадила мати її в бюджеті? А тоді вже починається по-іншому розмова. Тому я однозначно виходжу з того, що це цивілізований спосіб.
А за цей час позиція російської сторони якось змінилася? Можна сказати, що вона еволюціонує? Чи... чи як з газом, скажімо так?
Ви знаєте, я вам скажу, що, на жаль, деякі непорозуміння загального плану, які існують у наших стосунках, непорозуміння, які існують, я б сказав, не між державами, а між певними групами інтересів в Україні і в Росії, то це впливає на нашу атмосферу переговорну, але ми достатньо вже знаємо один одного і достатньо кваліфіковані люди для того, щоб знімати ці нашарування зовнішні. І робота ведеться дуже іноді жорстко, навіть надзвичайно жорстко, але ми рухаємося вперед.
Давайте послухаємо одного з лідерів Кримського відділення партії Народний Союз нашої України Андрія Іванця, яка з цього приводу.
Для кримчан, безумовно, це дуже важлива тема, оскільки Керч – це друге за розмірами місто в Криму. Це крупний промисловий центр, риболовецький центр, має порт. Відповідно, життєдіяльність цього міста важливо для Криму залежить значною мірою саме від питання Керченської протоки. На сьогодні не розмежована Керченська протока юридично, а це створює проблеми і господарські. По-перше, там проходить риба. Там через цю протоку проходить багато суден, як українських, так і російських, і третіх держав. На шельфі Керченського півострова є поклади і нафти, і газу. Для того, щоб уникнути непорозумінь при веденні господарської діяльності, для того, щоб існувала відповідальність обох сторін, потрібно чітко визначити і юридично закріпити статус Керченської протоки. Ну, крім того, закріплення цього статусу додасть політичної стабільності, оскільки ми бачили, що іноді деструктивні сили з російського боку використовують невизначеність правового статусу Керченської протоки для політичних маніпуляцій, спекуляцій і нарушення власного рейтингу. При тому страждають наші відносини стратегічні між Україною та Росією.
Стратегічні відносини страждають між Україною і Росією. Дійсно, азовсько-керченська проблема заважає?
Ну, я можу сказати, що по Азову ми рухаємося зараз. Експерти практично зараз працюють над визначенням координат лінії розмежування. Я сказав вже, текст договору, він попередньо схвалений на рівні делегації. Те ж саме стосується Чорного моря. А от конкретні координати, на жаль, є багато технічних речей, по якій системі це робити і так далі. І ми робимо це на основі комбінованого методу, який включатиме так звану серединну лінію, і пропорційність, і справедливість. Тут маса всього. Я не хочу голови людям забивати цією термінологією спеціально. Але і це дійсно вимагає певних зусиль і певного часу від експертів. Тобто тут по Азову у нас політичні міркування присутні набагато менше, ніж що стосується Керчі. А Керченська протока, я можу сказати, що юридично ми вважаємо, що там кордон існує. Це наша позиція. Те, що її не визнає Російська Федерація у такому контексті, як ми, ну це вже інше питання. І, звичайно, воно є предметом наших переговорів.
Юрій Миколаївич, от коли Антон Денисович говорив про цю проблему з тим, що Україна визнає свій кордон, Росія його не визнає, і ви наводили канадський приклад. Я подумав, що завжди між державами вдавалося досягти домовленості з прикордонної точки зору, коли ці держави входили в якісь міжнародні саме угоди. Так було між Сполученими Штатами і Канадою, вони все вирішили, коли створювали зону вільної торгівлі, власне. Так було, коли от пан Будейко займався Румунією, Румунія наближалася до НАТО, хотіла до Європейського Союзу, тому змушена була багато речей вирішити, яких, можливо, швидше не вирішила. А Росія ж, вона ж нікуди не поспішає, Юрій Миколаївич.
Звичайно. Я хотів би нагадати тут дуже блискучий приклад ситуації з російськими траулерами, які там на півночі вилов риби вели в економічній зоні Норвегії, і там у них явно, що якась неузгодженість. Ті кажуть, що вони мають право вести риболовлю в цій зоні, а норвежці вважають, що це порушення їхніх прав. Ну от вам приклад того, що очевидно, там далеко не все було розмежовано чітко, і тому виникають такі конфлікти, які потім тягнуть за собою матеріальні збитки, які конфлікти типу захоплення тих двох норвежців і так далі. От. Тому я вважаю, що, звичайно, треба вести лінію принципову на захист наших національних інтересів, тим паче, що по Керчі-Нікальському нашому цьому проливу іде фактично експорт, це пуповина, яка зв'язує Україну з світом, якщо говорити про експорт нашого металу. І це дуже стратегічно важлива артерія, тому дуже акуратно там треба бути з цим і захищати наші національні інтереси, що я і хочу побажати Антону Денису.